Kalamburdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi uchta Mercedes-Benz avtomobilini sotuvga qo'ydi. Bu haqda Ejro auksion veb-portalida ma'lum qilingan. Administratsiya Mercedes-Benz E240, Mercedes-Benz E320 va Mercedes-Benz 412D avtomobillarini onlayn auksionga qo'ydi. Mercedes-Benz E240 136 million so'mdan sotuvga chiqarilgan. Mercedes-Benz 412D K'ning boshlang'ich narxi 188 million 192 ming so'm. Mercedes-Benz E320 boshlang'ich 133 million 443 ming so'mdan sotuvga chiqarilgan. Auksion 17 iyunga qadar davom etadi. Avtomobillarning barchasi soz holatda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.